Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan dramaturg Sanjar Ali Imomov. Sanjar Ali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xabaringiz bo'lgandir, Prezident Mirziyoyev Sharof Rashidov tug'ilgan kunning 100 yilligini nishonlash to'g'risida qaror imzoladi. Qanday sizga mana shu qaror? Yoqdimi, yoqmadimi? To'g'ri ish bo'ldimi, noto'g'ri ish bo'ldimi?
Ha, to'g'rilikka albatta to'g'ri ish bo'ldi. Lekin to'laqonli Sharof Rashidov butun davlat arbobi sifatida, nafaqat ijodkor sifatida va inson sifatida va uni biografiyasini to'kis ochib bera olish darajasidagi bir farmon bo'ldi deb ayta olmayman, sababi
yo'q, endi farmon endi biografiyani ochishi shart emas. Biografiya Sharof Rashidovning hayoti to'g'risidagi kitob emas-ku, farmon ta'sir.
To'g'ri. Endi yo, umuman olganda biza davlat birinchi rahbari sifatida gap ketilganda albatta u bilan havosangda davr ham o'z aksini topishi kerak. Ya'ni davr deganda o'sha albatta sovet tuzumi, shu sho'rolar davri ham albatta yoritilishi kerak bo'ladi. Nazarimda mana shu farmonda anchagina cheklashlar bir, ya'ni Sharof Rashidov faqatgina bir tomonlama, bir ijodkor sifatida, yoritish sifatidagina bir o'xshab qoldi.
Nimani gapirayotganingizni tushunganday bo'lyapman. Keling, tinglovchimiz ham eshitsin. O'sha Prezident Mirziyoyev imzolagan qarorni muqaddimasini o'qib beraman. Qarang. Respublikamizni juda murakkab va og'ir yillarda boshqarib, yurtimiz taraqqiyoti yo'lida fidokorona xizmat qilgan, ijtimoiy va ijodiy faoliyati bilan milliy adabiyotimiz va madaniyatimiz rivojiga katta hissa qo'shgan atoqli davlat arbobi, taniqli yozuvchi Sharof Rashidovning yorqin xotirasini ulug'lash hamda tavalludining 100 yilligini munosib nishonlash maqsadida deyilyapti muqaddimada. Endi undan uyog'iga o'sha o'tkaziladigan ko'riladigan chora-tadbirlarni ro'yxati keltirilgan. Bu joyda Sharof Rashidovni O'zbekiston SSR Kompartiyasini birinchi kotibi bo'lib 20 yildan ortiq turgani, masalan, sotsialistik mehnat qahramoni, 2 marta sotsialistik mehnat qahramoni bo'lgani haqida gap yo'q. Oddiygina davlat arbobi deyilyapti. Nima uchun shundoq?
Bizda bir o'zi bilasizmi, hozir bir fikr keldiki, o'zi bu o'sha Karimov davrida bir haligi nima deydi, shu shunaqangi bir muhit yaratdiki, biz sovet davrini umuman eslamasligimiz kerak, o'tmishimizni mutlaqo unutishimiz kerak. Eslagan faqatgina qora bo'yoqlar bilan, rus imperiyasi degan gaplar bilan taqashimiz kerak bo'lgan. Eng yomonlari sizga shetdaki, biz davr, o'tmish, jamiyat haqida gapirganda biz uni nuqul haligi siyosiy bir mafkuraga olib borib faqat o'shani yoritib ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. U bilan bog'liq bo'lmasa, agar aytaylik, misol uchun sovet davrida jamiyat gullab yashnagan bo'lsa, uning uchun o'sha siyosatni kuchi bilan bo'lmagan-ku, insonlarni yaxshiligi uchun bo'lgan-ku. Yo'q bo'lmasa hozir mustaqillikda mamlakat ma'lum ahvolga tushgan bo'lsa, buning uchun mustaqillik aybdor emas-ku. Albatta bunga davlatni bir rahbarlari sabab bo'lgan.
Demak, o'sha Karimov davrida shakllangan tutumlar davom etyapti ekanda, mana Rashidovni eslashda ham o'sha sovet so'zi ishlatilmagan, O'zbekiston SSR degan so'z ishlatilmagan, kompartiya degan so'z ishlatilmagan.
Bu o'sha aytaman 25 yillik haligi bizani o'sha juda bir nima deydi, haligi o'tmishimizni ham 70 yillik tariximizni ham haligi bir katakka sop qo'yilgan holatda de shakllanib qoldik-da. Endi hozir qandaydir haligi xuddi bir och odamga bir to'yib ovqat yeganday bir narsani bersa biron bir bo'kib o'ladiganday bir salgina bir o'sha sovet bu xotirasi, birinchi rahbari shuncha nishonlar olgan, shu nishonlarni darajasi aslida butun bir ittifoq, 15 ta respublikani birlashtirgan ittifoq darajasidagi mukofot ordenlari olinganligini ham aytib o'tsa, bu birdangina haligi sovet davrini sog'inish degan narsaga kirib qolmasdi bu narsalar. Endi bilasiz, mana bu yaxshi ko'tarishsizlar bu mavzuni. Bu yerda faqatgina Sharof Rashidov bilan 25 yillik davr emas. Agar nima qilaring o'sha san'at, fan sohasida, o'sha ijtimoiy, iqtisodiy soha barcha tarmoqlarda erishilgan juda ham ko'p yuksak bir nima yutuqlarimiz bor ediki, o'sha sovet bo'lgani uchun demak o'sha yutuqlarimizni ham o'sha erishgan g'alabalarimizni barchasini yumib ko'mib tashlab ketadiganday bir ahvolda bir ko'rinyapmiz hozir.
Endi yana bitta narsada qarang, yana bitta narsa. Mana Sharof Rashidovni 100 yilligini nishonlaydi endi butun O'zbekiston. Ayni paytda, masalan, bir necha kun oldin, 17 martda Rashidovdan keyingi boshqa bir rahbar Inomjon Usmonxo'jayev vafot etdi va menda Mirziyoyev va umuman O'zbekiston rahbariyati bir rasmiy ta'ziya bildirgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Buni qanday tushunish kerak? Bitta rahbarni, sovet davridagi bitta rahbarni ko'tar-ko'tar qilib eslayapti O'zbekiston, ikkinchisiga masalan fotiha o'qishga ham borib qo'ygan yo'q.
Endi balkim ular unchalik uzoq bo'lmagan Sharof Rashidov darajasida uzoq davomda rahbarlik qilmagan bilan bog'lash mumkindir-ku, lekin ulargacha bo'lgan Nuriddin Muhiddinovchi, Fazilla Hajayev, Akbar Ikromovlar, Yo'ldosh Oxunboboyevlarchi, o'sha ularni ham hammasini endi balkim tegirmon navbati bilan deganda sekin.
Yo'q, o'sha siz meni fikrimni davom ettiryapsiz-da. Demak, biz o'sha O'zbekistonning sovet davri tarixini umuman emas, u nuqtasini, bu nuqtasini olamizmi? Qanday o'rganamiz sovet davrini? O'zbekiston qanday o'rganadi sovet davri tarixini?
Endi bilasiz, sal men boshqacharoq tarafdan keladigan bo'lsam, haligi bir Adamzod Rahmonning iboralari bor. Bir narsada muammoda boshing qolsa, xotinga maslahat qilsang-da, xotin bergan maslahatini teskarisini qilsang, har qanday muammoni to'g'ri hal qilasan derdilar. Aytmoqchimanki, o'sha Karimov nima ish qilgan bo'lsa, shuni teskarisini qilsa, Shavkat aka xato qilmanglar demoqchimanda bu tomoni.
Endi ko'pam teskarisini qilayotganga o'xshamayapti-da. Men shuni so'rayapman sizdan.
O'sha bir o'sha haliga bir haliga bir nima tariqasi aytayapman, bir o'xshatish tariqasida. Endi albatta o'rganish kerak, chunki mana qarang, 70 yil davomida qanaqa kinolarimiz bor edi, o'sha fanatekada yotibdi. Buni olib qarasangiz, o'sha sovet davrini mundoq ko'tar-ko'tar qilgani bilan ertak bir insonlar, bir aktyorlarni bung ijodi bilan bog'liq bo'lgan Shukur Burxonov qancha rollari bor yoki boshqa aktyorlarni roli bor. O'shalar kichkina bir tariximizni kichkina bir bo'laychalari bilan borib katta-katta bir haligi havosini, insoniylikni bir yuksak namunalarini ko'rsatgan juda ko'p yutuqlarimiz bo'lgan. O'sha siyosiy soha bo'lsin, ilm sohasida bo'lsin, xuddi bizada 70 yil bo'lmaganmiz, 70 yil bizga raso bo'lganmiz. Endi bitta Sharof Rashidov chiqib qoldilar, shular u ham rahbariy dedi, lekin aslida zo'r yozuvchi deganday ma'no chiqib qolishi mumkin. Aslida bu niyat bilan chiqarilmagan farmon. Lekin kelgusida o'ylaymanki, davlatimiz, hozirgi yangi davlatimiz boshqa rahbarlarni ham ko'rsatishadi. Keyin yana bir narsa borki, haligacha odamlarda qo'rquv degan narsa kuchlimi? O'tgan mana kecha qari, mayli ozgina xiyol chetga chiqarma Sarvar aka.
Marhamat qiling.
Yaqinlagan bir narsa, odamlarni hali ham hozirgi kunga tayyor emasligini aytaman-da. Mana Mirziyoyev o'zlari aytayotdilarki, biz uyg'onishimiz kerak, odamlarni ko'zida cho'g'i bo'lish kerak. Xalq hukumatga, davlatga mulqlama ishonmay qo'ygan bilgan ma'nodagi ancha-muncha bir erkinliklarga, hech bo'lmagan so'z erkinliklariga bo'lyapti shu narsa. Shu jumladan televizorda ham bir ikkita dardli, muammoli ko'rsatuvlarni ko'rsatishganda, namoyish etishganda bir odam aytdiki, endi bu oddiy narsa, bu yerda buni O'zbekiston televizorida ko'rsatishi har qalay bir nima deydi, shu-shuga arzigurliroq narsa. Ya'ni O'zbekistondagi viloyatdagi odamlarni ish topolmay Rossiyaga ishga ketayotgani haqida gapirdi shu odam. Hayotda gapirdi, endi bu televizordan gapirildi. Shu paytda ekranni kamerasida taniqli aktyorimiz Erkin Komilov bilan nima Shuhrat Rizayev ko'rinib qoldi. ko'zlardadir nimagadir man shu so'zni eshitganda oddiy ishsizlik haqida gapir ko'zligida bir qo'rquvdan dahshatga tushishni ko'rdim. Balki menga shunaqa tuyulgandir desam, ertasiga choyxonada o'tirsam, kecha ko'rdinglarmi bittasi ishsizlik haqida gapirsa, Erkin Komilov bilan Shuhrat Rizayev ko'zlar qo'rqqandan og'zini ochib qolishdi degan gapni gapirdi. Qarang, shunchalik arzimagan bir informatsiyani hayotda turmushda gapirib yurgan narsani ekran orqali gapirganda shunchalik qabr qo'zyapti. Agarki kechirasiz, hozirgi kunda ham o'sha Karimov antikonstitutsion yo'l bilan shu hokimiyatni egallagani va ommaga xalqqa qilgan zulmi haqida gapni eshitish uchun gapirish emas, eshitish uchun ham kechirasiz, hozirgi ziyolarimizni 99% bu gaplarni eshitish uchun ikki qavat pampers saqlab olish kerakmi? O'xshatish ma'nosida emas. Mana bir kun 70-yillarda Alixon To'ra Sag'oniyni o'sha Xitoy davlat arbobi bo'lgan, bosh qo'mondon bo'lgan o'zbek diniy ulamo birinchi marta bo'lib tafsirni Qur'onni tafsir bilan tarjima qilgan odamni bir mehmonga chaqirishgan. Chaqirishgan bu aynan shu sovet davrida nimasini eslamaslikni bir genetik qo'rquvni aytmoqchiman-ku. O'shanda Alixon To'ra Sag'oniy hazratlari payg'ambarimiz hadislaridan, amallaridan gapirib bersalar, bu yerda o'tirganlar ya degan, demak, ana payg'ambarimiz ham Leninga o'xshagan zo'r inson bo'lgan ekanlar debdi. Sog'oni hazratlari aytibdiki, Lenin debdilar. Bu payg'ambarimiz kesib tashlangan tirnoqlariga ham arzimaydi Lenin desalar, o'sha davrda o'tirganlar hammasi qochib ketib qolishdi. Faqat bitta odam qochmagan ekan. Qochmaganligini sababi u shu gapni eshitgandan keyin o'tirgan joyida peshob qilib qo'ygan ekan. Mana qarang, qo'rquvni qarang-da shu darajadaligi.
Kulishga ham odam yoyadi.
Ha, shuning uchun ham balkim bu hozir balkim davlat rahbarlari agar bir yaxshi fazilatlarini, shu sovet hokimiyatini bir yaxshi sifatlarini ko'rsa, balkim shu sovet ittifoqini bir orzu qilib qoladi degan hadik bormikin. Yo, odamlar men bilmaymanki nima uchun shu paytgacha mana shu eski kinolarni ko'rganda nima uchun o'sha o'zimizni eng yaxshi durdona bo'lgan davrimizni odamlarning insoniy sifatini bo'lsin, yo yurt uchun haqiqiy ma'noda bir fidokor insonlarni, yo bo'lsa o'sha urush davrlarimizni qarang, o'sha hech kim o'ylamaydiki bizga urush falokat keltirgandi 41-45 yil. Mana Sharof akadan o'zi mana bir quruq qo'liga qurol olib qon kechgan inson shu odam, frontga borib jang qilgan odam nega eslashmaydi? Axir shu urush davomida xalq butun bir oila bo'lib, butun mamlakat bir oila bo'lib urushda o'limga tik borib o'limlarni dog'da qoldirgan insonlarni farzandlari nevaralarimiz-ku. Bu front orqasida 7dan 70 yoshgacha butun sog'lig'ini, kuchini, butun borini frontga bergan odamlar shu darajada haligi nima yuksak jasorat namunalarini ko'rsatishdiki, mamlakatni issiq degan mamlakatni yarmi vayron bo'lib ketgan holatda Amerikani Truman degan prezidenti o'sha atom bombasi bilan bizga dahshat sotirgan paytda qisqa 7-8 yil ichida vayron bo'lgan narsadan dunyodagi eng qudratli bo'lgan mamlakatlarga aylandi.
Sanjar aka, menimcha juda ibratli gaplarni aytyapsiz va hozir sizning gaplaringizni tinglab turib men bir fikrga keldim. Sharof Rashidov tug'ilgan kunni 100 yilligini nishonlash munosabati bilan O'zbekiston rahbariyati o'sha 25 yil eslamagan sovet davridagi tarixini reabilitatsiya qilmasa bo'lardi. O'sha sovet davridagi pluslarni va minuslarni obyektiv bir xolis baholab, ha, biz shundoq yo'ldan o'tdik, o'sha Stalin qatag'onlarini ham ko'rdik, Xrushchovni tantiqliklarini ham ko'rdik, Brejnev zamonidagi kimlardir o'sha turg'unlik der, kimlardir bir farovonlik der, o'sha davrni ham ko'rdik va bu bizni tariximiz deyishga bir yaxshigina bahona edi. Lekin shu narsa agar Mirziyoyev imzolagan qaror matnidan kelib chiqilsa shu narsa qilinadiganga o'xshamayapti. Keling, kunni boshqa bir mavzu.
Baraka toping, juda dolzarb mundoq qaraganingizda hali intervyu sar o'zim nima qilgandim-ku, lekin juda ham dolzarb muammoni ko'tardingiz. chunki xuddi siz aytganingizdek aynan judayam payti keldiki o'sha davrni reabilitatsiya qilishimiz kerak, davrni o'zini qoralashimiz kerak bo'lgan nimalarni ham obyektiv xolisanulloh bu baholashimiz kerak. Bo'lmasa bizani hozirgi avlod, hozirgi yoshlarimiz, kelajagimiz bu 70 yil o'tmishni tashlab olsa, bu bir bilasiz bir chala, bir to'laqonli bo'lmagan bir inson sifatida shakllanishadi va shakllanib ham bo'ldi bir qisman avlodni.
Sanjaral aka, hozir men tunni yana bir voqeasiga o'tmoqchi edim, o'tishdan voz kechdim. Keling, shu mavzuda to'xtataylik suhbatni. Sizga rahmat katta.
Rahmat, sizlarga ham rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglaydi.